Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Θεατώρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Επιτροπίδη. Κύριε Επιτροπίδη, καλή σας μέρα.
Την καλημέρα μου.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βαθιά.
Για πείτε
τι
μου.
Προβλέπει το νομοσχέδιο για τη μουσική στους χώρους της εστίασης που λειτουργούν υπαίθρια? Υπάρχει δυνατότητα να πάρει ένα μαγαζί άδεια για μουσική έξω?
Μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν μπορούσε, αλλά από τη μέρα που ξεκινήσαν οι γνωστοποιήσεις υπήρχε η δυνατότητα με ένα σχέδιο κάτωψης και μια μελέτη του μηχανικού να μπορούν να τοποθετηθούν ηχεία μικρής ισχύως στους εξωτερικούς χώρους.
Μάλιστα.
Αλλά άρα, όπως όταν αντιλαμβανόμαστε, το 95-98% μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν άδειες για τους εξωτερικούς χώρους.
Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα?
Θα μας δίνεται η δυνατότητα να παίζουμε μουσική από τους εσωτερικούς χώρους όπως παίζαμε και το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, αλλά ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι η μουσική στην εστίαση. Τώρα μην κοιτάτε με τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός ήρθε, θα περάσει με το καλό. Το πρόβλημα στην Ελλάδα με τη μουσική στους εξωτερικούς χώρους είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ένταση.
Ναι,
για την οποία, σχεδόν κανένας από τους συναδέλφους σας, αυτό πρέπει να το ομολογήσετε, δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να κρυφτεί, σχεδόν κανένας από τους συναδέλφους σας δεν δίνει σημασία.
Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν τα ηχόμετρα από την αστυνομία που μπορούν και έρχονται και κάνουν τους ελέγχους στα καταστήματά μας. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα υπάρχει έλεγχος από ηχόμετρα σε κάθε αστυνομικό τμήμα.
Επομένως, κύριε Επιτροπίδη, από, από τη στιγμή που οι χώροι σας βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, γιατί περί αυτού πρόκειται, τουλάχιστον να μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται στα μαγαζιά πολυκατοικιών, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, τώρα θα έρθει μια φορά την εβδομάδα η αστυνομία, πιθανώς, ξέρω εγώ, να πέσει και ένα σύρμα, όχι με την έννοια...
Και σε κάθε κάλεσμα διαταράξεων η αστυνομία είναι εκεί, ειδικά μετά τις 11 η ώρα που...
Εσείς ως επαγγελματίες είστε ευχαριστημένοι, γιατί υπάρχει και μια δεοντολογία στο επάγγελμα. Και τι θέλω να πω? Εγώ λέω ότι το 5%, το 10%, το 15% είναι συνεπείς από τους συναδέλφους σας, έτσι?
Όχι, όχι, πολύ μεγαλύτερο. Αυτή είναι η ασυνεπής. Ωραία. Λέτε.
Αυτή είναι η ασυνεπής. Δεν λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στους συνεπείς.
Επειδή έχουμε περάσει πολλά χρόνια, εγώ είμαι 30 χρόνια στο επάγγελμα, έχω...
Γι' αυτό σας ρωτάω, ναι, φυσικά.
Μπορώ να πω και εγώ ο ίδιος, όταν είχα μπαράκι, έπαιζα μουσική όσο ήταν το όριο που μας επιτρεπόταν, ώστε να μην ενοχλούμε τους τριγύρω μας, γιατί αυτό κάνουν όλοι. Υπάρχουν όμως οι αλεξιοπιστές, όπως λέμε, στο χώρο μας, που έρχονται, ανοίγουν ένα μαγαζί και μέσα στον χρόνο από τις τόσες πολλές μηνύσεις αναγκάζονται να το κλείσουν. Αυτοί οι άνθρωποι που παραβιάζουν είναι αυτό το 5% που λέτε και το 10%.
Μάλιστα.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από τις τόσες μηνύσεις που έρχονται μετά από μέσα στον χρόνο, έρχονται τα δικαστήρια, από τις τόσες μηνύσεις αναγκάζονται να κλείσουν ή να συμμορφωθούν και αυτοί.
Όταν είναι οι ίδιοι, βέβαια, έτσι.
Χιλιάδες επιχειρηματίες.
Όταν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το κατάστημα.
Όπως και να έχει, και έστω και αυτή τη στιγμή που διανύουμε την πανδημία, το 10% έχει αλλάξει χέρια. Μπορεί ένα 10% να μην ανοίξει καθόλου, αλλά άλλο ένα 10% έχει κλείσει οριστικά και έχει αλλάξει χέρια. Έτσι συμβαίνει και εκεί πέρα. Αλλάζουν χέρια.
Όχι, με την έννοια ότι, όπως μας λένε οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε, δεν είμαστε, εν πάση περιπτώσει, ούτε διοικητικές αρχές ούτε τίποτα. Εμφανίζονται πολλές φορές τα αυτόφορα κάτι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας πούμε, με υπερήλικες, 70, 80, 90 χρονών, ας πούμε, ως υπεύθυνοι του μαγαζιού.
Αυτό
καταλαβαίνετε.
Που λένε στην αργό είναι οι αυτοφοράκηδες.
Όχι, όχι, δεν είναι οι αυτοφοράκηδες, είναι ότι το έχουν δηλωμένο το κατάστημά τους σε κάποιους υπερήλικες, όπως
ακριβώς,
λέει
ο κ.
Μετράκης, καταλαβαίνω τι λέει, αλλά όπως αυτό διαπιστώνεται και στο κέντρο, αυτό συμβαίνει περισσότερο στο κέντρο, τα καταστήματα αυτά αλλάζουν και ονόματα.
Καλά, τα ονόματα είναι το λιγότερο. Τώρα, για πείτε μας, αρχίζει η μουσική το Σαββατοκύριακο, έτσι, από πότε?
Ανοίγουν. Δηλαδή υπάρχει η τιμωρία από την αστυνομία,
μάλιστα,
κλείνουν και ανοίγουν.
Από πότε ξεκινάει η μουσική, από αύριο το βράδυ?
Από αύριο το πρωί 6 ώρα.
Από αύριο το πρωί 6 ώρα, ωραία. Υπολογίζετε ότι με τη μουσική θα αυξηθεί περισσότερο η κίνηση στις επιχειρήσεις στις δικές σας?
Σίγουρα και στα εστιατόρια, καφέ εστιατόρια, αλλά πολύ περισσότερο στα καφέ μπαρ ή τα καθαρά μπαρ, τα οποία όσο επιτοπλίστον λειτουργούν μετά τις 11 η ώρα ως ποτάδικα. Και η παράταση ωραρίου, έστω και η μία ώρα αυτή τη στιγμή, αλλά και η απελευθέρωση που θα υπάρχει από τις 1 Ιουλίου, θα είναι μια γιορτή για αυτούς, γιατί εδώ και 13 μήνες από τη μέρα που ξεκίνησε η πανδημία, αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσανε μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Από τον Αύγουστο υπήρχε πάλι περιορισμός του ωραρίου. Καταλαβαίνετε ότι στους 13 μήνες δουλέψανε μόνο 2 μήνες. Και αυτή τη στιγμή είναι κλειστοί αυτοί οι άνθρωποι, το μήνα που διανύουμε, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση, πέρα από το ενίκιο. Καταλαβαίνω ότι είναι κλειστοί και δεν έχουν να πάρουν να καλύψουν τις οικογένειές τους. Γιατί το αντιμετωπίζουμε, λαμβάνουμε συνέχεια τηλεφωνήματα, τι θα γίνει με το ωράριο, τι θα γίνει με τη μουσική.
Η εστίαση, κύριε Επιτροπή, είναι ανοιχτή από τις 10 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Από τις 3.
Από τις 3 Μαΐου, σωστά. Όλο αυτό το διάστημα δεν πήρατε λίγο τα πάνω σας?
Πολύ τα πάνω μας, όχι λίγο. Γιατί καταλαβαίνετε αυτό που σας έλεγα, ότι δεν πήραν όλοι τις επιστρεπτές προκαταβολές, δεν πήραν όλοι τις επιδοτήσεις που έδινε το κράτος. Δεν ενταχθήκαν δηλαδή ούτε καν στην επιδότηση ειδικού σκοπού που είναι για τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Έστω το οποιοδήποτε μεροκάμα του μπαίνει αυτή τη στιγμή στην τσέπη ενός επιχειρηματία είναι να καλύψει κάποιες προηγούμενες τρύπες ώστε να μην κλείσει. Καταφέραμε να επιβιώσουμε. Θα το καταφέρουμε και στη συνέχεια. Πιστεύουμε ότι πήγαμε πάρα πολύ καλύτερα από ότι το πρώτο άνοιγμα του lockdown τον Μάιο πέρσι που ανοίξαμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλύτερα, κάτι που δεν το περιμέναμε. Ο κόσμος ήθελε να βγει να ξεσκάσει.
Και παρά το γεγονός ότι το ωράριο, όπως είπατε και νωρίτερα, είναι περιορισμένο. Ήταν τουλάχιστον έτσι μέχρι και σήμερα.
Κύριε Επιτροπίδη, αυτό τώρα με το ωράριο πριν απαντήσετε. Κύριε Επιτροπίδη, μισό λεπτό πριν απαντήσετε. Τώρα, μια που έθεσε το θέμα του ωραρίου, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα η Μαρία. Μήπως τελικά αρχίσαμε και εμείς σαν Ελλάδα να έχουμε λίγο ευρωπαϊκές συνήθειες και εν πάση περιπτώσει μια χαρά μέχρι τις 12.30, και γιατί πρέπει δηλαδή να πηγαίνει μέχρι τις 5, ας πούμε, δηλαδή, και γιατί εξυπηρετεί ακριβώς πέραν του τζίρου των καταστημάτων, ας πούμε, εξυπηρετεί τίποτα άλλο αυτό?
Εντάξει, η κουλτούρα του Έλληνα, και όχι μόνο του Έλληνα, των Βαλκανίων. Όλα τα Βαλκάνια είναι έτσι. Δεν πρέπει... Επειδή είναι οι Άγγλοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, οι Γερμανοί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, να λειτουργήσουν και εμείς κατά αυτόν τον τρόπο. Και η Ιταλία και η Ισπανία λειτουργούν σε αυτά τα ωράρια.
Καλά, το Σάββατο και την Παρασκευή και το Σάββατο, όχι κάθε μέρα.
Ούτως ή άλλως και στην Ελλάδα.
Κάθε μέρα.
Τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι.
Όπως βλέπετε, ότι τα τελευταία χρόνια για να γεμίσει ένα μπουζουξίδικο πηγαίνει ο Καράς, κάνει συνεργασία με τη Βύση ή με την Πάολα για να μπορέσει να γεμίσει το μπουζουξίδικο Σαββατοκύριακο. Δεν λειτουργούν καθημερινές. Παλιά ένα όνομα γέμιζε 7 μέρες την εβδομάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή και τα ποζοξίδικα δουλεύουν.
Θέλω να πω μήπως και για τις επιχειρήσεις σας είναι πιο ορθολογικό να υπάρχει ένα σχετικό ωράριο που να μην πάει, ας πούμε, όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Και πιο εύκολα τις διαχειρίζεστε και πιο σίγουροι είστε για το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς το 80% λειτουργεί μέχρι τις 12 μία η ώρα. Ένα 20% είναι το οποίο λειτουργεί περισσότερο. Και αυτοί είναι άνθρωποι που σου λέω που πληγήθηκαν πολύ περισσότερο. Τώρα η κουλτούρα η ελληνική είναι, θέλει ο άνθρωπος να βγει να διασκεδάσει. Και αυτοί που δουλεύουν στα καφέ και τα εστιατόρια που δουλεύουν μέχρι τις 12 μία η ώρα, μετά βγαίνουν για ποτό στα υπόλοιπα μαγαζιά. Αυτό συμβαίνει.
Κύριε Επιτροπίδη, στον ένα μήνα της λειτουργίας της εστίασης, είδατε κάποιους συναδέλφους σας να μην μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους?
Ένα 10% δεν άνοιξε καθόλου και ένα 10% αλλάξαν χέρια. Έχουμε γύρω στο 20%. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε τα νούμερα αυτά είναι παληθεύονται αυτά που λέγαμε για το κλείσιμο. Ένα 20%. Μιλάμε τώρα για 1.500 επιχειρηματίες εδώ στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κλείσανε εντελώς. Καταστραφήκανε.
Γιατί στο νομό Θεσσαλονίκης είναι 15.000 οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με την εστίαση.
Όχι, 7.700. 7.500 περίπου.
Άρα λέτε, ναι, 10% το έκλεισε και 10% ναι, το έδωσε αλλού, ας πούμε.
Ναι, ναι, άρα το 20% είμαστε γύρω στους 1.400-1.500.
Αυτό είναι ένα νούμερο που αφορά όλο τον νομό, έτσι.
Όλο τον νομό.
Κύριε Επιτροπίδη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελείως διαφορετικό. Επειδή τελευταία γίνεται μια κουβέντα για τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους, υπάρχει μια αντιπαράθεση στο δημόσιο λόγο. Ένα από τα σενάρια που ακούστηκε είναι ότι ενδεχομένως κάποιοι ιδιοκτήτες της εστίασης να επιλέγουν να μην βάζουν στα καταστήματά τους μη εμβολιασμένους. Εσείς πώς το βλέπετε κάτι τέτοιο?
Από τη στιγμή που θα είναι προαιρετικό, με το καλό να έρθει και αυτό το μέτρο, γιατί εμείς το ζητούσαμε και αυτό, το ζητούσαμε το 2018, τον Νοέμβριο του 2018 με τον αντικαπνιστικό νόμο. Το ζητούσαμε από την ίδια κυβέρνηση, την υπάρχουν κυβέρνηση, ζητούσαμε να υπάρχουν καταστήματα καπνιζόντων ή καπνιζόντων. Δεν εισακουστήκαμε τότε. Αυτή τη στιγμή το κάνει από μόνη της η κυβέρνηση, με το καλό θα έρθει το μέτρο, γιατί θα πρέπει να το σκεφτούμε και λίγο ρεαλιστικά, να δούμε ότι υπάρχουν καφενεία, το οποίο έχει μέσα ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι για λόγους υγείας οι γιατροί τους λέγανε να μην κάνουν το εμβόλιο. Είχαν πρόβλημα τα πνευμόνια, είχαν πρόβλημα με τα σηκώτια, είχαν πρόβλημα. Και τους λέγανε γιατί μην κάνετε το εμβόλιο. Δεν πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο. Αυτοί οι άνθρωποι να τους στερήσουμε να βγουν σε ένα καφενείο. Οι συνταξιούχοι, μεγάλες ομάδες. Γιατί ένα καφενείο θα πάρει τέτοια απόφαση. Δεν μπορεί να πάρει ένα καφέ, ένα εστιατόριο τέτοια απόφαση, πιστεύω.
Εντάξει, αυτό με το κάπνισμα τι σχέση έχει όμως.
Το ζητούσαμε αυτό το.
Το κάπνισμα που καπνίζει ο άλλος, το πολύ μπορεί να βγει έξω από το μαγαζί και να κάνει το τσιγάρο.
Να γίνει προαιρετικό, να γίνει, το ζητούσαμε το 2018 να γίνει προαιρετικό να επιλέγει ο καταστηματάρχης να γίνει το κατάστημά του καπνιζόντων μη καπνιζόντων. Δεν μας το.
Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί αυτός που θέλει να καπνίσει στο κατάστημα που τώρα απαγορεύεται θα σηκωθεί μία φορά την ώρα ή μία φορά τα τρία τέταρτα, θα βγει πέντε λεπτά έξω και θα καπνίσει άμα είναι τόσο θεριακλής.
Υπάρχει ξεχωριστός χώρος για καπνιστές και ξεχωριστός για μη καπνιστές μέσα σε ένα μαγαζί, έτσι. Το
όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι ολική απαγόρευση. Ολική απαγόρευση, κύριε
Σαγκέρα. Βγαίνει έξω, βγαίνει έξω, ναι, όπως γίνεται παντού στον κόσμο.
Κύριε Μητράκη, κοιτάξτε λίγο. Να βάλουμε ένα κατάστημα τώρα στα Λαδάδικα που το έχουμε και εικόνα. Ένα από τα καταστήματα στα Λαδάδικα. Που θα πάτε εσείς το βράδυ, θα πάτε την κυρία Σαγκέρα και θα πάτε και ποτό. Μπορείτε να εσείς είστε καπνιστής. Μπορείτε να βγαίνετε συνέχεια έξω να καπνίζετε τσιγάρο.
Τι συνέχεια έξω, δηλαδή πρέπει άλλος να καπνίζει 10 τσιγάρα την ώρα.
Πείτε ότι βρέχει. Ας πούμε ότι βρέχει. Το 80% των ανθρώπων που βγαίνουν μετά τις 11 η ώρα το βράδυ είναι καπνιστές. Μπορεί το 40% να είναι καπνιστές στην Ελλάδα, αλλά αυτοί που βγαίνουν το βράδυ μετά τις 11 η ώρα, οι περισσότεροι είναι καπνιστές. Μπορείτε να διανοηθείτε να βγαίνετε στα Λαδάδικα έξω στη βροχή. Γιατί δεν υπάρχουν τέντες, ούτε σκέπαστρα, τίποτα εκεί πέρα. Να βγαίνετε έξω να καπνίζετε. Δεν θα βγαίνετε.
Εντάξει, δεν βρέχει και κάθε μέρα. Μην το κάνουμε και θέμα τώρα.
Εσείς που είστε καπνιστής, θα αποφύγετε να πάτε στα κατάστηματα αυτά. Εκεί που πίνατε δύο.
Πάντως, από ό,τι ξέρετε, κύριε Επιτροπίδη, αυτή η νομοθεσία δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα.
Όχι, δεν μπορώ να το πω. Υπήρχε μια τεράστια.
Τι δεν μπορεί να το πει. Ο κόσμος μια χαρά το έχει αποδεχθεί. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, πιο πολλοί είναι φυσικά δεν είναι καπνιστές, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν βλέπω να γίνονται φάσεις πλέον στα καταστήματα.
Για το βράδυ υπήρχε μια τεράστια μείωση τζίρου. Το πρώτο πεντάμινο υπήρχε σε όλα τα καταστήματα και τα εστιατόρια.
Εσείς το βλέπετε από άλλη οπτική. Ο Γιώργος εννοεί ότι ήταν σε έναν καλό δρόμο, δηλαδή η κοινωνία το δέχτηκε τελικά, το αποδέχτηκε.
Εγώ να σας πω ότι δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. 30 χρόνια επιχειρηματίας, είμαι σε μπαράκι, τώρα είμαι σε μεζοδοπολείο. Δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να είμαι μια ζωή με στη νύχτα, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Αν ρωτήσετε εμένα, ας πούμε, σαν επιτροπίδη, θα σας πω καλώς έγινε το μέτρο. Αλλά σαν συνδικαλιστής και πώς βλέπουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους και τη μείωση του τζίρου, λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει η επιλογή, αυτή η επιλογή όπως γίνεται θα γίνει αυτή τη στιγμή από το Σεπτέμβριο, των καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Να πει το κατάστημά του άλλος, εγώ θέλω να το έχω καπνιζόντων. Να βάλω μια φωτεινή επιγραφή απ' έξω, κατάστημα καπνιζόντων.
Άρα, επειδή το ξεκινήσαμε στο θέμα των εμβολίων, αν σας έλεγε η Επιτροπή ότι καταθέσετε μας ως επαγγελματίες τις προτάσεις σας, εσείς τι θα λέγατε?
Ναι, είναι προαιρετικό. Γιατί μπορούμε να επιτρέπονται, δηλαδή ένα κατάστημα το οποίο πιστεύουμε ότι θα το κάνουν περισσότερο τα καφενεία. Κάποια καφενεία τα οποία έχουν μεγάλες ηλικίες και έχουν ευπαθείς ομάδες μέσα από πληθυσμό. Επομένως, κάποια καφενεία θα το κάνουν. Ναι, να είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό.
Άραστε. Κύριε Επιτροπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Μιχάλης Επιτροπίδης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης.